ASV uzskata, ka kaujinieki no džihādistu grupējuma Islāma valsts varētu būt izmantojuši iprītu nesenajos uzbrukumos pret kurdu spēkiem Irākā. Par to ziņo laikraksts Wall Street Journal piebilstot, ka pirmo reizi ir pazīmes, ka radikālā grupējuma rokās nonācis aizliegts ķīmiskais ierocis. Izdevums atsaucas uz augstu savienoto valstu amatpersonu, kas norādījusi, ka Vašingtonai ir ticama informācija, ka uzbrukumā izmantots iprīts. Arī Vācijas aizsardzības ministrijas preses sekretārs paziņoja, ka Berlīnai ir norādes, ka ir noticis uzbrukums ar ķīmiskajiem ieročiem pret kurdu spēkiem, kas tiek dēvēti par pešmergu. Daudzi kurdu kaujinieki guvuši elpvadu iekaisumu, viņš norādīja ziņoģentūrai AFP. Vācija gan neatklāja par tieši kādiem ķīmiskajiem ieročiem varētu būt runa. Savukārt augststāvoši kurdu kaujinieku pārstāvis pastāstīja, ka uzbrukums noticis šonedeļ, un tajā cietuši vairāki desmiti cilvēku. Tas noticis otrdien netālu no Ebrils pilsētas Irākas ziemeļos. Saskaņā ar AFP ziņoto, viņš gan norādījis, ka uzbrukts ar raķetēm Katjuša, kas bija pildīts ar hloru. Vācija atbalsta kurdu kaujiniekus, kas cīnās pret džihādistiem ar ieročiem un apmācībām. Pašlaik tur atrodas aptuveni 90 Vācijas militāru personu. Aizsardzības ministrija vienlaikus uzsver, ka Vācijas karavīri nebija klātesoši uzbrukuma laikā un nav cietuši. Berlīne norādīja, ka šobrīd no Bagdādes uz notikumu vietu dodas ASV un Vācijas eksperti, lai mēģinātu noskaidrot, kas tieši noticis. Ja tiešām noticis ķīmisko ieroču uzbrukums, kurā saskaņā ar ASV mediju ziņoto varētu būt izmantots iprīts, tad rodas jautājums, kur grupējums Islāma valsts to ieguvis. Bijušais Irākas līderis Sadams Huseins savukārt bija izmantojis šādus ķīmiskos ieročus pret Irākas kurdiem un pret Irānu. Bet Sīrijas valdība 2013. Gadā atzina, ka tai ir lieli iprīta krājumi, bet tobrīd arī piekrita iznīcināt savu ķīmisko ieroču arsenālu. Sīrijas prezidenta Bašara Lasada režīms iepriekš apgalvoja, ka visi šo ieroču krājumi ir iznīcināti. Grupējums Islāma valsts, kas pārņēmis plašas teritorijas Irākā un Sīrijā, iepriekš apsūdzēts par hlora gāzes izmantošanu uzbrukumos. Pavasarī Irākas Kurdistānas autonomā reģiona valdība paziņoja, ka tai ir pierādījumi par to, ka Islāma valsts izmantoja hloru janvārī sarīkotā sprādzienā, bet pagājušajā mēnesī kurdu spēki paziņoja, ka viņi apšaudīti ar raķetēm, kas saturējušas toksisku gāzi. Esot bijuši divi tādi gadījumi Sīrijā un Irākā. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.